Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
На наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, што паспрыяла такому пераходу выдання маёй кніжкі пра Дражна, мой арышт, зняволенне за яе. Выклікаў галоўны рэдактар тройчы, і апошні раз трэці сказаў, што калі я сам не зволюся, то будзе выдадзены такі білет, такія рэкамендацыі, што я не змагу нідзе ўладкавацца болей у Рэспубліцы Беларусь. Я быў здзіўлены, хаця, аказваецца, такое па сённяшні дзень існуе.
А ці нагадвалі вы галоўнаму рэдактару «Звязды», што ў свой час менавіта ён вас паслаў у камандзіроўку ў Дражна разведаць, што ж там адбылося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць копейки.
Айчынное книговыданне уже давно нельга назвать стабильно працуючым сектором экономики. Нават державные выдавецтвы, не гледзячы на дотации из бюджету, еще не в заняпаде. Як же у таких умовах выживают выдавецтвы приватные?
У меня есть лишь бы с официального сайта Министерства информации, якія сведчыць про то, что колькасць выдаденных лицензий на выдавецкую деятельность с 97 года зменшилась удвоя. Прыкра, что и сапраўды державные выдавецтвы зникают с этого поля. А то, что тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа, это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в гэтым сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдачі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правильно, Михась, вы заўважылі, я, конечно, хацеў падкрэсліць не толькі літарай і, а і колерам бел-чырвоным, што я сапраўды адданы выданню беларускай моўнай літаратуры ў першую чаргу. Канешне, я выдаю і літаратуру і на рускай мове, незначную колькасць. Это перш за ўсё літаратура па заказах, а па-другое, якраз кнігі, якія папулярызуюць нашу, скажам, беларускую гісторыю. Вот кніжка тут ляжыць Анішэнкі, «Старана непрыкаяная», якая якраз расказвае, як адбывалася інкарпорацыя Беларусі у Российскую империю, про разделах Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельництво ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, якія зрабили б гонары любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другие ажно на восьмі. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і украінцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрид?
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі іспанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, это мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі харошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і Пінскай шляхты ў перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешне, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям, перш за ўсё, Язэпа Янушкевіча, мы змаглі своечасова ў тэрмін эту кніжку выдаць.
У год 65-годзе перамогі над фашызмам вы выдалі кнігу нямецкага пісьменніка Уве Тіма на прыкладзе майго брата. У яе аснове гісторыя жыцця юнака, які добраахвотна запісаўся ў дывізію СС «Мёртвая галава» і загінуў на ўсходнім фронте. Айчынны чытач, перакладач, а кніга перакладзеная на беларускую, пабачыў вайну вачыма эсэсаўца. Наколькі патрэбен беларусам яшчэ і такі ракурс?
Ну, я ўвогуле да тэмы вайны нераўнадушны ў выдавецкіх справах. І эту кніжку мне падказаў таксама ветэран вайны наш. Мне прыемна, што нямецкае выдавецтва Кіпенхойер адгукнулася на маё жаданне выдаць эту кніжку. І аўтар ведаў, які яшчэ, дзякуй Богу, жыве. А актуальнасць этой кнігі для Беларусі ў тым, што сапраўды мы не ведаем вайны вачамі немцаў.
А нам трэба бачыць гэтую вайну вачыма свайго ворага?
Безумоўна, у цяперашнім стане Беларусі вайна вачамі немцаў, а тым больш эсэсаўца, ну вельмі актуальна. Это бачанне ўвасаблення Бога людзьмі. І потым памылкі, якія з гэтага вынікаюць. У кнігі Уве Ціма якраз гэта вельмі добра паказана. Як немцы пасля таго, як Трэці Рэйх парушыўся, як Гітлер скончыў жыццё самагубствам, як яны сябе апраўдвалі. Я лічу, што гэта ж самае чакае і беларусаў праз пэўны час.
Немцы каяліся за канцлягеры, за газавыя камеры, за развязаную вайну. А за што беларусы будуць каяцца?
Перш за ўсё, беларусы каяцца будуць, я, як скажу, як выдавец, за то, што знішчана па сутнасці беларуская мова. Мова як аснова культуры. І яна знікае і знішчаецца значнай колькасцю народа, яго пасіўнасцю. Потым, канешна, часы зменяцца, кожны палічыць неабходным сказаць, што мову знішчаў прэзідэнт Лукашэнка, што па сутнасці не зусім адпавядае рэчаіснасці. У гэтай справе шмат залежыць, канешна, ад саміх жыхароў. Ад іх імкнення ўжываць мову, чытаць на беларускай мове.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напарнасе, энцыклапедыя старасветчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Аніщенкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую мовную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы у аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мене добра ведаюць як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрыліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то, безумоўна, і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку, сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг?
Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб, ну, наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Няма ніякага пытання, харошую кнігу, тым больш гістарычную музычную прочитать у двух особах. Это вогуле, скажем, коли будет гучать с одного боку Муравьев, а с другого Калиновский. Великая перспектива у этой справы.
Виктор, а теплянуется перевыдание вашей уластной книги «Кров и попел дражна», якая выкликала великий резонанс у громадстве?
Коли б я почал каждый год, чи каждый месяц выдавать и додавать наклады этой книги, певно б люди сказали, что я на этом горе наживаюся. Я не хочу такой справы. Саправды попыт есть, и многие цікавятся. Шмат новых документов. Идут до сегодняшнего часу сведки, документы по этой справе. Безумовно, она будет перевыдадена, але уже на іншому узровне, больше грунтовно, больше аргументовано, с иллюстрациями, как належит. Безумовно, Михась. Я вернусь до этой темы в ближайший час.
И опошнее. Якая самая заповедная мара Хульщика книговыдавца?
О, и мне не хватит, может, життя. Я бы хотел все-таки, вот, коли щиро, взять самый накерунок выдавца, я бы все-таки хотел выдать у перекладе все тые успамины польскомовные, якія тычатся традиционной истории Беларуси, якая увогуле невядома. Перш за все, это тычатся периоду после поделу Речи Посполитой с 1794 по 1917 годы. Что значил для белорусов сам раздел Речи Посполитой? Як белорусы оценили войну 1812 года? Як они оценили повстание 1831 года и 1863 года? На этот конт выдадено шмат успаминов на польской мове. Перш за все, я подзначу великую трехтомную працу выдатной письменницы Евы Фелинской, якая, на жаль, и у поляков не лечится, не проходит по письменниках, и у нас. Меж тем, особо была репрессованная по повстанию, и только у Сибири об ее еще помнить. Я б назвал тут, знову же, мемуары Станислава Маравского. 10 книжек такого кшталту успаминов я б хотел выдать у першую чергу.
Дякую за гутарку.